Vai esat dzirdējuši, kā vienlaicīgi klabina 30 stārķi? Latvijas savvaļas putnu palīdzības biedrības draugas pārns rehabilitācijas centrā dziļos laukos Tukuma novada Pūras pagastā tā ir ikdiena. Lielos ar tīklu pārvilktos voljēros mīt svēteļi, kas ar dažādiem ievainojumiem atvesti no visas Latvijas, atveseļojas, daudzi jau vicina spārnus. Tuvojoties negaisam, aktivizējas arī kaijas, kas plunčājas baseinā citā voljērā. Pie drauga spārna biroja sastopu Natāliju ar tukšu pārvadāšanas krātiņu. Viņa tikko drošās rokās nodevusi ievainotu balodi.
No kurienes vedāt balodi?
No Rīga.
Kas viņam bija noticis?
Nu, viņš nelīdo. Nelīdo, nevar līdot. Nezinu, kaut ko ar spārnu.
Un atradāt zemē uz ielas?
Jā, jā. Kaķi gribēja apest. Nu, jā.
Jūs tik lielu gabalu esat braukusi?
Nekas, 100 km, nav tik traki. Viņš dzīvo pie mums divas nedēļas, bet...
Jūs sapratāt, ka netiksiet galā spārns?
Bet viņš nelido. Es redzu, ka viņš nevar lidot un medicīnu aprūpē vajag, ne?
Attālums, kas jāmēro ar putnu automašīnā, dabas draugiem nav šķērslis. Daudzus gan varētu atsījāt arī tas, ka augstajā sezonā, kāda ir šobrīd, drauga spārna dežūrtelefonu sazvanīt ir ļoti grūti, par to pārliecinos pati. Jaunie putni mācoties lidot uztriecas dažādiem šķēršļiem, bieži ieskrien logu stiklos. Rehabilitācijas centrs ir pārpildīts. Administratīvajā ēkā, kur istabās un būrīšos veseļojas tie, kurus vēl nevar laist ārā, satieku darbinieci Baibu.
Labdien!
Labdien.
Īstais darbs ir te iekšā.
Nu, iekšā, jā. Ārā sanāk, tie jau ir, kur rehabilitējās vai kur paliek jau uz mūžu pie mums. Tā mums tā kā ir vienu pēdējiem.
Oi, kas tie tādi ir?
Irbuļi pamatā.
Kas ar viņiem notika?
Viņi vienkārši paldies bez vecākiem, tur līgstas izbojātas.
Baiba ar pinceti atvērtajos putnēnu knābjos liek kāpurus, kas staipās plasmasas konteinerā. Tik mazi putnēni ir jābaro ļoti bieži.
Daži jau ir šolīti gatavi iet jau tālāk, būros.
Ar ko viņi ēd? Kas tie ir?
Viņi šie kukaini, tie ir kā spienādzīši un tā tātiņi. Ko gadu jau drīz iet pārāk.
Jūs te pat arī viņus izlēdzi.
Jā, mums ir visādi būri, tieši katrām sugām.
Draugas pārnā visvairāk ir kaiju, pēc tam baloži, stārķi, gulbi, gan ārā baseinos, gan iekštelpās. Slimākie guļ bērnu ceļojumu gultiņās.
Te ir vēl viena pārāk, te mums ir ākos guļus.
Jā, mēs pat īsti
nesapratāt, nezinām, jā, kas...
jā. Viņš ienāca bišķiņ jaunāks, viņš jau tagad jau ir paudzies. Un arī jā, viņš ienāca dienu tāds nu, apātisks, domājam, galvas trauma, kaut kas tāds. Droši vien arī bija galvas trauma. Un tad, jā, un tad mēs sapratām, viņš tā nereaģē.
Nevarēs savaļā, ja visu
cilvēku dzīvot. Nu, viņš neredz, pilnīgi.
Rehabilitācijas centra vadītāja Anita Siņa Voļinova stāsta, cilvēki ievainotos putnus ved šurp no visas Latvijas. Atsevišķu putnu sugu, piemēram, stārķu uzņemšanai kapacitāte ir izsmelta. Palīdzība vajadzīga daudziem lidoņiem. Vasarā standarts ir 70 zvani dienā. Centrs, pirms uzņemt putnu, zvanītājiem uzdod jautājumus par tā atrašanas apstākļiem. Varbūt mazulim turpat laks ir vecāki, un tam nemaz nav vajadzīga palīdzība. Lūdz arī vizuālu materiālu, vislabāk video, lai novērtētu putna stāvokli.
Netiekat
galā? Jā, principā mēs varētu tā teikt, ka mēs esam uzņēmušies darīt vairāk, nekā tas ir vispār mums iespējas. Bet, kad, protams, tas ir putni no visas Latvijas, tie ir tūkstoši, vairāk tūkstoši gadā. Un jā, protams, kad ir tā kapacitāte, viņa nav bez izmēra.
Anete Siņa Voļinova, Latvijas lepnuma balvas ieguvēja, drauga spārnu izveidoja 2010. Gadā par privātiem līdzekļiem. Viss sācies ar botulismas kartu paralizētu kaiju, ko viņa atrada pie jūras. Sieviete meklējusi, kā tai var palīdzēt, un sapratusi, ka Latvijā nekādu rehabilitācijas centru putniem nav. 8 gadus viņas putnu hospitāls darbojās Jūrmalā, tagad pārcēlies uz plašāku teritoriju Pūrē. Galveno ieguldījumu drauga spārna izveidošanā sniedzis Anetes tēvs uzņēmējs, taču ziedot var arī citi, piemēram cilvēki, kuri atved ievainotos putnus, jo paši nespēja par tiem parūpēties.
To, cik mums tagad ir uz vietas, tas būs nereāli saskaidīt, tāpēc, ka tie ir putni, kas ir daži, pie mums dzīvo jau 10 gadus, un viņi vispār nekur nav reģistrēti, var tajā laikā mums vēl nekāds reģistrs nebija, un viss tagad ir katram putnam, kas ienāk, ir sava medicīnas vēsture, un katram ir savu uzņemšanas kārtiņu, gredzenu numurs.
Atkopušies putni dzīvo lielos voljēros maksimāli dabai pietuvinātos apstākļos. Nemitīgi pārvietojas. Tos nav iespējams saskaitīt, bet Anete lēš, ka to varētu būt aptuveni tūkstotis. Tikpat daudz pagājušo gadu ir palaisti brīvībā. Vai sekojot aicinājumam, glābēji pat nenojauta, ka par daudziem putniem varētu būt jārūpējis visu to atlikušo mūžu?
Nē, nu to jau bija uzreiz. Mēs varējām redzēt jau uzreiz arī tie putni, kas bija. Man bija daļa, kas arī jau ir īstenībā, kas bija tādi, jo kas nevar lidot ar bojātiem spārniem, tā kā arī tādi mums ir. Tas uzreiz jau bija redzams. Protams, ka viņu būs tik daudz, to neviens nevarēja iedomāties.
Tikmēr pamodies Anetes mēnesi vecais bērns. Ilgi viņa vairs nevar runāt. Tikai uzsver, ka pēc viņas pieredzes vairumā gadījumu putnu ķibeles nav dabiskā atlase, bet gan cilvēku darbības rezultāts.
To, ko cilvēki var arī darīt, piemēram, ligzdošanas laikā, kad ir mazoļi, viņi var turēt savus kaķus istabā, lai dotu tiem mazoļiem iespēju izaugt. Un arī, kad viņiem tas laiks, kad viņi atrodās uz zemes, noteiktām sugām, lai viņi arī var to laiku pavadīt un netikt noķert, tāpēc, ka kaķis nav Latvijas faunas sastāvdaļa.
Ja Anetes komandā ir ap 20 darbinieku, tad viņas kolēģe Ingvilda, dzīvnieku palīdzības centrā Ežu hospitālis netālu no Jelgavas, pēc pašas teiktā cīnās viena. Ingvildai ir veterinārās medicīnas izglītība, taču viņas centrs ir ekstrēmi pārpildīts – 170 dzīvnieku. Jūnija beigās, kad sazvanāmies, tā saimniece gaida no Daugavpils ierodamies savainotu stirnu. Ežu hospitālī ir nonācis arī bez mammas palikušu ežu mazuļu metiens. Facebook profilā izskan Ingvildas lūgums iedot naudu speciālajam pienam. Tomēr mūsu intervija nenotiek, jo uzņēmīgā sieviete saslimst. Kā sabiedrībai pareizi būtu jārisina ievainoto un vientuļo dzīvnieku un putnu problēma, jautāju Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājam Viesturam Ķerum. Viņš atbildi sāk ar oponēšanu drauga spārna vadītājs teiktajam.
Visbiežāk tie, par kuriem cilvēki ziņo par glābjumiem, ir putni. Un tur ir tā, ka lielākajā daļā gadījumu viņiem nekāda palīdzība nav vajadzīga. Tie ir, teiksim, nelidojoši mazuļi. Viņi varbūt izskatās pūkaini bēdīgi un bezpalīdzīgi, bet vecāki viņiem palīdz, vecāki viņus baro. No atlikušajiem gadījumiem, tajās situācijās, kad putnam tiešām ir kaut kas nelāks noticis, bieži vien neko palīdzēt nevar. Tā dabā ir iekārtos, ka vājākie savainoties slimie un tā tālāk iet bojā un kļūst par varību citiem.
Situācijās, kad putnam vai dzīvniekam var un vajag palīdzēt, nedrīkst visas rūpes uzkraut uz pāris pašaizliedzīgu entuziastu pleciem, atzīst ornitologs.
Pēc likuma šādās situācijās tā, kam būtu jāatbild, būtu vietējā pašvaldība. Tātad vietējai pašvaldībai būtu vai nu pašai jāspēj parūpēties par nelaimē nonākušiem savvaļas dzīvniekiem vai arī jābūt līgumam ar kādiem vetārstiem, ar kādu patvērsmi, kur var par šiem savvaļas dzīvniekiem parūpēties. Pēc lielākajā daļā gadījumu pašvaldības nespēja ar to tikt galā, daudzas pašvaldības pat nezin, ka tas ir ar likumu noteikts pienākums. Un tāpēc ir labi, ka šī te putnu glābšanas pieprasījuma apmierināšanai ir šī draugu spārnu organizācija ar savu patvērsmi, bet nu, tas ir tāds ielāps sliktai sistēmai.
Darbā ar ievainotajiem dzīvniekiem vairāk vajadzētu iesaistīties veterināru ārstiem un arī patvērsmēm reģionos. Ar tām jāsadarbojas pašvaldībām, uzskata Viesturs Ķerus. Par šo situāciju bijusi diskusija arī Latvijas dabas aizsardzības pārvaldē, stāsta tās vecākā komunikācijas speciālista Ilze Rēnika, atzīstot, ka darbojošos sistēmu savvaļas dzīvnieku un putnu glābšanai Latvijā pagaidām nav izdevies izveidot.
Vetārsti nāc klajā ar to, ka viņi netiek apmācīti par savvaļas dzīvniekiem. Viņi pārsvarā tiek apmācīti par mājdzīvniekiem un par šiem te lielajiem dzīvniekiem, un līdz ar to šī te savvaļa višķiņi paliek tā kā nostāk. Līdz ar to tas ir milzīgs jautājums, bet tas ir nākotnes jautājums, kad, ja būs papildus resursi, tad spēs iesaistīties veterinārā fakultāte, ka tad ir programma jārada, kur ir atsevišķi šie te speciālisti tiek sagatavoti.
Tikmēr arī dabas aizsardzības pārvaldē dominē viedoklis, ka modernajai sabiedrībai tomēr kopumā ir tendence glābt par daudz. Tā labi jau otro gadu tā organizē kampaņu Neizdzēs dzīvību, kuras moto ir Atstāj mani savvaļā. Mājas lapā neizdzēs dzīvību LV atrodams arī telefons, kur konsultācijas sniedz zinoša veterināra ārste. Ieva Puķe, Latvijas Radio.